สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเวหาหน้าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกับผมธนวัฒน์หัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเวหาหน้าสนุกเป็นรายการที่มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอากาศยานเทคโนโลยีการบินเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องใช้ท้องฟ้าเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมนั้นๆอะไรก็ตามที่ลอยได้บินได้เรานำมาคุยในเวหาหน้าสนุกทั้งหมดได้เลยครับรายการนี้เราแบ่งรายการออกเป็น4ช่วงหลักด้วยกันนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินช่วงที่2พบกับรายการสนุกกับเครื่องบินเล็กช่วงที่3ก็จะเป็นลอยลมบนและช่วงที่4ทิ้งท้ายกันด้วยเทคโนโลยีหากทันเทคโนโลยีนะครับหากมีเวลาเหลือและก็ในช่วงแต่ละช่วงเราก็จะมีเพลงเพราะๆคัดสรรมาเป็นพิเศษฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำครับช่วงแรกเล่าขานตำนานการบินในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของอากาศยานอีกประเภทหนึ่งจะเป็นอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังในช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
เล่าขานตำนานการบิน
ท่านผู้ฟังครับลองถ่ายสิครับว่าอากาศยานอะไรเอ่ยที่สามารถบินขึ้นจากพื้นสามารถลงสู่พื้นดินได้ในแนวดิ่งนอกจากนี้ยังสามารถที่จะไปลอยตัวหยุดนิ่งๆอยู่กลางอากาศก็ได้หรือแม้แต่บินถอยหลังก็ยังได้นะครับบินเซไปทางซ้ายไปทางขวาได้ทั้งนั้นเลยนึกออกแล้วใช่ไหมครับก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองครับไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ผู้คนจำนวนมากนับตั้งแต่ตำรวจจราจรไปจนถึงหน่วยกู้ภัยตั้งแต่ทหารไปจนถึงหน่วยแพทย์จะเห็นประโยชน์ของอากาศยานชนิดนี้แล้วก็นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับแต่การสร้างเฮลิคอปเตอร์นะครับให้สามารถทำงานได้ดีบินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นยากกว่าการทำให้เครื่องบินนั้นบินขึ้นจากพื้นดินซะอีกนะครับวิศวกรที่ประดิษฐ์และก็พัฒนาเฮลิคอปเตอร์ต้องใช้เวลานานหลายปีในการทดสอบซึ่งต้องใช้กำลังสมองอย่างมากเพื่อสร้างเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่สร้างเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบินได้แค่บินบนไปบนมาเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคสมัยหนึ่งนะครับเราเคยสร้างเครื่องบินที่เอาแข่งกันความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเฮลิคอปเตอร์นั้นเริ่มต้นมาจากอากาศยานประเภทหนึ่งซึ่งประมาณในปี1920นั่นเองยุคนั้นครับเป็นยุคที่ชาวบ้านที่สามารถสร้างเครื่องบินได้ก็พยายามที่จะทำลายสถิติความเร็วของเครื่องบินกันทุกๆปีแต่ว่ามีอากาศยานแปลกอยู่ลำหนึ่งครับเขาโฆษณาว่าเขาสามารถบินได้ช้ากว่าคนวิ่งซะอีกอากาศยานที่ว่านั้นคือออโตไจโรนั่นเองครับออโตไจโรนั้นเป็นผลงานของฮวนเดลาซัวซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวสเปนนะครับสิ่งประดิษฐ์นี้มีหน้าตาที่ประหลาดครับหน้าตาก็คล้ายๆเครื่องบินมีเครื่องยนต์และใบพัดอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกับเครื่องบินธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าเหนือห้องนักบินนั้นกลับมีใบพัดขนาดใหญ่ซึ่งหมุนได้แบบเดียวกับที่เราเห็นอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันออโตไจโรบางลำก็จะมีปีกด้วยนะครับแต่เป็นปีกสั้นๆซึ่งจริงๆแล้วนะครับออโตไจโรไม่จำเป็นต้องมีปีกก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดแรงยกกับกลายเป็นใบพัดใบใหญ่ๆที่อยู่เหนือหัวนักบินนั่นเองไม่ใช่แรงยกเกิดจากปีกเลยนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยที่เรียกว่าสมัยโบราณเลยนะครับจากข้อเท็จจริงที่เราเรียนรู้กันว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถทำให้ปีกนั้นผ่านอากาศนะฮะในทิศทางที่เหมาะสมในมุมที่เหมาะสมมันก็จะเกิดแรงยกนะครับเมื่อหมุนด้วยความเร็วที่เหมาะสมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็จะเกิดแรงยกแต่การที่จะสร้างแรงยกมันก็มีอยู่สองแนวทางแนวทางแรกก็คือการติดปีกกับเครื่องบินแล้วก็พาใช้เครื่องยนต์ฉุดให้วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็สร้างแรงยกหล่อขึ้นมากับอีกแนวทางหนึ่งนี่เป็นแนวทางที่รู้กันมาตั้งแต่ยุคสมัยกลางแล้วนะครับนั่นก็คือเอาปีกมาหมุนนะครับเดิมมีของเล่นที่ปั่นๆแล้วจะลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับซึ่งบ้านเราก็มีเยอะแยะซึ่งท่านคงจะเคยเห็นนะครับเป็นอมยิ้มสีสวยๆแล้วก็มีใบพัดสีแดงสีเขียวสีส้มสวยๆแล้วก็มีก้านเป็นคล้ายๆก้านคัตเติ้ลบัตมีก้านพลาสติกนะครับเมื่อทานอมยิ้มหมดแล้วก็เอาก้านนี้มาปั่นใส่มือหมุนพรึดนะครับมันก็จะฉุดมือลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ใช่ฉุดมือครับคือยกตัวมันเองลอยขึ้นท้องฟ้านั่นแหละครับนั่นคือการนำปีกมาหมุนนะครับในสมัยโบราณนั้นนะครับมันมีกาของเล่นลักษณะนี้มาแล้วนะครับซึ่งแม้กระทั่งในสมัยที่ออร์วินไรท์ก็เถอะนะครับสองพี่น้องตระกูลไรท์ที่สร้างเครื่องบินไรท์ไฟเออร์ขึ้นมานะเจ้าปีกหมุนได้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้สองคนนั้นมีความสนใจในด้านการบินแล้วก็มีความมานะมุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องบินให้สำเร็จขึ้นจงได้นะครับบ้านเราก็มีของที่ธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ สามารถสร้างแรงยกได้โดยการหมุนปีกก็ยกตัวอย่างเช่นลูกยางนั่นเองนะครับลูกยางยางนาเนี่ยที่อยู่กลางป่ากลางทุ่งนาสูงๆนะครับก็จะมีลูกที่จำกลีบเป็น2กลีบเหมือนกับใบพัดนะครับออกมาบิดๆแล้วพอลูกปิดหล่นออกมาจากต้นแทนที่มันจะหล่นตุบเหมือนกับลูกไม้ทั่วไปเปล่าแล้วครับก็ลอยไปได้ตั้งไกลนะครับด้วยแรงพยุงจากกลีบลูกยาง2กลีบที่หมุนอยู่ที่อยู่ข้างบนนั่นเองนะครับมันจะหมุนตัวมันเองนะครับให้ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ระยะหนึ่งถ้าเกิดมีลมมาพัดวูบไปนะครับมันก็จะลอยไปตามลมนะครับแล้วมีการแพร่พันธุ์กระจายพันธุ์ของพืชธรรมชาติโดยอาศัยปีกนะครับเท่ดีนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรานำปีกมาติดตั้งไว้เป็นตัวอากาศยานแล้วก็ทำให้ปีกนั้นเคลื่อนไหวโดยการหมุนนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าเกิดเรานำมาปีกติดตั้งไว้กับตัวอากาศยานแล้วก็ปล่อยให้ปีกนั้นอยู่นิ่งๆแล้วก็พาเครื่องบินทั้งลำเดินหน้าไปเรื่อยๆปีกแหวกอากาศไปอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องบินนะครับแต่ในปีประมาณปี1907นะครับนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งก็คือท่านชื่อโปเกอร์นูนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่นำสิ่งประดิษฐ์ลักษณะนี้เนี่ยลอยขึ้นจากพื้นดินได้นะครับก็คือเป็นลักษณะของมีปีกที่หมุนเนี่ยนะครับถึงแม้การลอยขึ้นนั้นจะเป็นการลอยสั้นๆเพียงแค่ 2-3 วินาทีโดยใช้ใบพัดหมุนอยู่ด้านบนแม้ว่าอากาศยานของเกอร์นูนั้นจะลอยได้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เป็นการลอยขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ในขณะนั้นนะครับก็ยังไม่มีใครทราบกันว่าจะบังคับเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างไรแล้วก็การบังคับนั้นจะทำอย่างไรเพราะมันลอยขึ้นอย่างเดียวนะครับในยุคนั้นครับแม้ว่าออโต้ไจโร่จะเป็นอากาศยานแบบปีกหมุนชนิดแรกที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่ถือว่าออโต้ไจโร่นั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์ที่จะช่วยในการหมุนใบพัดจากด้านบนจึงจำเป็นจะต้องใช้การขับดันด้วยใบพัดจากด้านหน้าเครื่องบินอยู่ดีครับแต่ออโต้ไจโร่นั้นสามารถบินได้ช้ามากแต่ก็ไม่อาจบินลอยตัวถอยหลังหรืออะไรอยู่นิ่งๆได้เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ปัจจุบันนะครับแล้วก็การสร้างเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานได้จริงนั้นต้องแก้ปัญหาหลักๆ2 อย่างให้ได้ซะก่อนปัญหาแรกนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการบังคับควบคุมอากาศยานชนิดนี้นะครับที่ให้มันสามารถเดินทางไปข้างหน้าครับถอยหลังซ้ายขวาได้นะครับประการที่2ก็คือในขณะที่ใบพัดหมุนไปทางหนึ่งนะครับแรงบิดของใบพัดนั้นจะทำให้ตัวเครื่องหมุนเวียงไปอีกทางหนึ่งในทางตรงกันข้ามซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังลองดูสังเกตของเล่นของลูกหลานนะครับที่เป็นเฮลิคอปเตอร์บีพัดใหญ่ๆหนึ่งใบพัดอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็มีเชือกเส้นหนึ่งที่มือถือนะครับเอาตัวแฮนเดิลใส่เข้าไปที่แกนไปพัดแล้วก็ดึงเชือกปึ๊บไปครับใบพัดก็จะหมุนนะครับฉุดคอปเตอร์ลอยขึ้นบนท้องฟ้าแต่คราวนี้พอใบพัดหมุนไปทางหนึ่งนะครับเมื่อคอปเตอร์หลุดจากแท่นเนี่ยคอปเตอร์จะตีตัวนะครับหมุนนะครับตัวเครื่องบินเนี่ยจะหมุนกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับนั่นคือปัญหาที่จะต้องแก้ปัญหาไม่ให้หางมันหมุนให้ได้นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการหมุนของลำตัวนะครับประมาณปี1930ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ก็ค้นพบวิธีในการแก้ปัญหาการหมุนของลำตัวได้2วิธีนะครับวิธีแรกนั้นเป็นวิธีการของไฮริชฟ็อกนะครับซึ่งไฮริชฟ็อกเป็นชาวเยอรมันเขาติดตั้งใบพัดโดยที่ทำใบพัดขึ้นมา2ชุดครับใบพัดชุดหนึ่งจะหมุนอีกทางหนึ่งและใบพัดอีกชุดหนึ่งก็จะหมุนอีกทางหนึ่งนะครับแรงเหวี่ยงจากใบพัดที่หมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะไปหักล้างกับแรงเหวี่ยงของใบพัดที่หมุนทวนส่วนอีกคนนึงครับในสหรัฐอเมริกาอีกอร์ไซกอสกี้นะครับซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียคนนี้ใช้อีกวิธีนึงครับก็คือเขาติดตั้งใบพัดขนาดเล็กแบบตั้งตรงที่หางของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ลำตัวเครื่องถูกหมุนเวียงแล้วนะยังช่วยในการบังคับทิศทางให้กับเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาตัวลำของเฮลิคอปเตอร์หมุนไปในทางตรงข้ามกับใบพัดหลักก็ถูกแก้ไขโดยการใช้กระบวนการ2วิธีปัจจัยวิธีแรกก็คือทำใบพัด2ชั้นหมุนสวนทางกันที่เขาเรียกว่าcoaxial rotor นะครับส่วนอีกอันนึงก็ใช้ระบบใบพัดหางที่เรียกว่า tail rotor นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับนะฮะเอาละครับยังมีอีกแบบนึงนะครับที่สามารถใช้กันมากก็คือจะติดเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดเล็กไว้ที่ปลายใบพัดซึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการเหวี่ยงของลำตัวเครื่องบินได้เช่นกันแต่ว่าคราวนี้เราอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับว่าทำไมมันถึงแก้ไขปัญหาแรงเหวี่ยงได้นะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะไม่มีแรงฉุดที่แกนเพลานะครับคือเพลาไม่มีแรงนะครับไม่ต้องใช้แรงฉุดที่แกนเพลาเลยแรงที่เกิดขึ้นที่ปลายใบพัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแอนตี้ทอร์กนะทำให้หมุนนะครับคราวนี้ครับมันก็มามีเรื่องของการพัฒนาใบพัดซึ่งหลังจากที่มีคนคิดค้นเฮลิคอปเตอร์มากมายหลายแบบขึ้นมาแล้วนะครับการทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นเคลื่อนที่ไปในทางต่างๆนั้นต้องการจำเป็นต้องมีการศึกษาทดลองมุมใบพัดเพื่อให้ใบพัดนั้นปรับเปลี่ยนมุมไปในทิศทางที่ต้องการนะครับวิศวกรเหล่านี้พบวิธีการปรับและก็คุมมุมใบพัดได้โดยการ สร้างที่เรียกว่า Swatch Page ขึ้นมานะครับพอทำขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะปรับมุมไปพัดตามตำแหน่งต่างๆได้ดังใจเลยนะครับทำให้เครื่องบินนั้นสามารถลอยขึ้นทรงตัวอยู่กลางอากาศหรือว่าลดระดับความสูงได้อย่างไม่มีอุปสรรคและนอกจากนี้นะครับยังจำเป็นต้องใช้คันบังคับแยกต่างหากในการปรับความเอียงของใบพัดหลักทำให้เกิดแรงขับในการเดินหน้าถอยหลังหรือว่าหมุนซ้ายขวาได้และขณะเดียวกันครับก็ยังคงมีใบพัดอีกหนึ่งชุดนั่นก็คือใบพัดหางนะฮะใบพัดหางเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นหางเสือเลี้ยวบนเครื่องบินนะครับที่จะช่วยให้เครื่องบินนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะก็ต้องมีการควบคุมใบพัดหางอีกต่างหากด้วยนะครับการพัฒนาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์ก็มีรูปร่างใกล้เคียงกับเป็นปัจจุบันนะครับและก็ในที่สุดนะครับก็มีการใช้งานเฮลิคอปเตอร์กันอย่างแพร่หลายไปเรื่อยๆนะครับท่านฟังครับถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นจะบินได้ช้ากว่าเครื่องบินมากแต่ก็มีประโยชน์มากมายนะครับอย่างไม่น่าเชื่อประโยชน์ของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่พอจะยกตัวอย่างประการแรกนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์นั้นสามารถขึ้นแล้วก็ลงที่ไหนก็ได้ที่มีขนาดพอๆกับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดบนดาดฟ้าของตึกสูงนะครับจอดที่สนามหญ้าหรือจอดบนเรือนะครับและในขณะเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีที่ให้ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถที่จะลอยตัวอยู่นิ่งๆและก็ฉุดผู้คนขึ้นมาได้ด้วยสายเคเบิลชาวประมงมากมายหรือว่าบางคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุในท้องทะเลนะครับก็จะถูกฉุดขึ้นมาจากทะเลเนี่ยด้วยวิธีนี้นะครับในเรื่องกำลังของเฮลิคอปเตอร์นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเฮลิคอปเตอร์บางรุ่นมีกำลังมากพอที่จะบรรทุกคนได้ถึง50คนใช่ไหมครับเฮลิคอปเตอร์บางแบบครับเช่นซิโกสกี้สกายเครนนะครับอันนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นช่วยในการก่อสร้างตึกระฟ้าโดยยกชิ้นส่วนของแต่ละตึกไปส่งให้ช่างผู้ประกอบนะครับในสถานที่ก่อสร้างหรือว่าเฮลิคอปเตอร์มิว V12 ของรัสเซียที่กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ครองแชมป์ยกน้ำหนักในปี1967นะครับโดยสามารถยกได้เกือบ 40,000 กิโลกรัมหรือเท่าๆกับช้าง6เชือกเลยทีเดียวครับประโยชน์ของเฮลิคอปเตอร์นะครับทางด้านการแพทย์เฮลิคอปเตอร์นั้นจริงๆในช่วงสงครามมีการใช้งานเฮลิคอปเตอร์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้งานด้านการแพทย์ส่วนใหญ่นั้นในตอนแรกของสงครามนะครับเฮลิคอปเตอร์ถูกแบบแผนใช้งานในการลำเลียงกำลังพลแล้วก็นำทหารบาดเจ็บจากการรบไปทำการรักษาพยาบาลแต่ต่อมาครับในปีคริสต์ศตวรรษที่1960ก็ได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ในการโจมตีมีการติดตั้งปืนกลแล้วก็จรวดซึ่งมีอำนาจทำลายรถถังและบรรทุกของฝ่ายตรงข้ามได้และเรียกว่ากันชิปนะครับแต่ในอากาศยานที่น่าเกรงขามชนิดนี้ยังคงบินได้ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องบินของข้าศึกเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะโดนยิงร่วงได้นะครับในข้อจำกัดนี้นะครับมันเกิดจากข้อจำกัดที่ว่ามันยากนะครับที่สร้างเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถบินได้ที่ความเร็วสูงกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าเร็วกว่านี้ก็ใบพัดมันจะทำแรงยกไม่ได้ข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ต้องทางด้านฟิสิกส์ต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในอนาคตวิศวกรก็วาดหวังเอาไว้ว่าในอนาคตนั้นควรจะมีการสร้างและก็ทดสอบอากาศยานแบบใหม่ที่มีการหลักการผสมผสานระหว่างเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินที่มีปีกนะครับสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงขึ้นนะครับเขาทำโดยการสร้างเครื่องบินที่มีใบพัดสามารถหมุนปรับมุมเอียงได้โดยมีใบพัดที่สามารถหมุนไปทางด้านบนให้กลายเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์ได้ในขณะเดียวกันนะครับพอจะบินไปข้างหน้าก็พลิกใบพัดออกมาทางด้านหน้าก็จะกลายเป็นเครื่องบินธรรมดาอันนี้มีปีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการคิดค้นเฮลิคอปเตอร์ทดลองชนิดหนึ่งครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินไอพ่นได้ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์แบบนี้จะหยุดหมุนกลางอากาศแล้วก็จะถูกปรับล็อกไว้กลายเป็นปีกเครื่องบินทันทีครับแต่ว่ายังไม่มีอากาศยานใดดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนักก็อย่างนี้ครับคงต้องยอมรับแหละครับว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาบินช้าได้เราก็ใช้ประโยชน์จากการบินช้าแล้วก็เท่าที่สัมผัสมาประโยชน์จากการบินช้าของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีค่ามากกว่าการบินได้เร็วๆของเฮลิคอปเตอร์นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์ที่เรานำมาฝากกันในช่วงเล่าขานตำนานการบินท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ผมชอบมากเลยนะครับความหมายดีมากสำหรับคนที่ชอบเครื่องบินอยากเป็นนักบินต้องฟังเพลงนี้และก็เข้าใจความหมายของเพลงนี้ให้ดีครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเหมือนเธอเหลือเกินลองฟังดูครับ
ที่เห็นอยู่เหมือนใกล้ ัวฉันที่รู้ว่าบรรดาดินแดนที่ฉันไปก็เธอนั้นไงส่งแรงมาให้ฉันและถึงแม้จะรู้ว่าฝากฟ้าแปรไปได้ทุกวันก็ยังยืนยันไม่พันไปจากเธอและถึงแม้จะรู้ว่าฝากฟ้าแปรไปได้ทุกวันให้เธอครอบคลุมตัวฉันทุกวันเลยจะอยู่ในอ้อมกอดฟ้าไปจนตาย
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิหารน่าสนุกกับผมธนวัฒน์หัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงชื่อสนุกกับเครื่องบินเล็กท่านฟังครับปัจจุบันนี้บ้านเรามีคนเล่นเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุกันอย่างแพร่หลายนะครับเรียกได้ว่าทุกจังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทยแล้วหลังจากที่การเล่นเครื่องบินเล็กถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับใครเล่นเครื่องบินเล็กในยุคที่ย้อนหลังไปประมาณ20-30 ปีนี่โอ้โหนะครับเท่เหลือเกินนะของแต่ละอย่างแพงๆทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ดูต้องคือมันต้องมีฟอร์มต้องอะไรวุ่นวายนะครับแล้วก็จะเล่นเนี่ยต้องพากันไปเล่นในกลุ่มที่มารวมตัวกันถ้าในกรุงเทพก็จะเป็นสนามบินทุ่งศรีกันถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็ในกรณีที่มีหน่วยทหารมีพื้นที่ก็จะไปเล่นกันในนั้นนะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปครับเครื่องบินเล็กใกล้ตัวเรามากขึ้นหาซื้อเครื่องบินเล็กได้ที่ไหนตลาดนัดครับในตลาดนัดมีทุกร้านนะครับทุกตลาดนะครับลองไปดูกันแล้วกันนะครับผู้เล่นมีมากขึ้นน้อยคนนักที่จะรู้ว่าการเล่นเครื่องบินเล็กนั้นก็มีกฎกติกามารยาทนะครับเราเล่นกันสเปะสปะเห็นท้องฟ้ากว้างว่างโล่งข้างล่างก็โล่งนะครับมีสิ่งกีดขวางเพียงเล็กน้อยก็พื้นที่การซักประมาณครึ่งสนามฟุตบอลบินได้แล้วนี่หว่าเอาเครื่องบินเล็กของตัวเองบินขึ้นไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆกับใครเนี่ยมันก็คงไม่มีความผิดอะไรหรอกครับน้องๆเพื่อนๆท่านสมาชิกท่านผู้ฟังสามารถที่จะบินเล่นเครื่องได้เลยนะครับแต่หากไปก่อให้เกิดปัญหานั่นนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องบินใครก็ตามจำเลยที่หนึ่งนักบินนะครับคือจำเลยที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีการวางกฎเพื่อความปลอดภัยไว้นะครับกฎระเบียบต่างๆที่กำหนดขึ้นนี้อันนี้ไม่ใช่กำหนดเล่นๆนะครับมีการประกาศเป็นเอกสารชัดเจนเลยนะครับนั่นเขาเรียกว่าระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศว่าด้วยการเล่นเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุปีพุทธศักราช2552นะครับนั่นก็เพราะว่าที่หน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะครับกองบัญชาการยุทธทางอากาศมีสนามบินเล็กเป็นของตัวเองนะครับเราเรียกตรงนั้นว่าเป็นสนามบินทุ่งศรีกันอยู่ในใกล้ๆดอนเมืองนะครับวิ่งจากถนนที่ผ่านหน้าสน.สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองตรงเข้ามาเลยครับก่อนที่จะออกทางด้านถนนสงขลาข้างหลังนะครับทางขวามือก็จะมีสนามบินเล็กที่เรียกว่าสนามบินทุ่งศรีกันในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นสนามบินทุ่งศรีจันทร์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นแหละเป็นสนามบินประวัติศาสตร์เลยนะครับสนามบินนั้นเป็นสนามบินหลักของคนเล่นเครื่องบินเล็กมาเป็นเวลานาน 40-50 ปีผมเล่นเครื่องบินเล็กครั้งแรกผมก็ไปบินที่สนามบินทุ่งศรีกันครูหลายท่านของผมปัจจุบันนี้ก็ยังเจอกันอยู่นะครับเจอกันยกมือไหว้ทักทายกันนะครับเป็นศิษย์กันนะฮะ40-50 ปีมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังถึงนะครับพื้นที่แห่งนั้นมีเครื่องบินเล็กบินอยู่มากมายนะครับการบินเครื่องบินเล็กเนี่ยผมเรียนทราบตั้งแต่ต้นว่ามันไม่แตกต่างไปจากเครื่องบินจริงเลยครับเพียงแต่มันตัดทอนรายละเอียดต่างๆที่มันยุบยิบออกไปเหลือรายละเอียดหลักการเตรียมการเพื่อนำเครื่องบินแต่ละครั้งจึงเหมือนเครื่องบินจริงทุกประการเลยครับไล่ตั้งแต่ความพร้อมของเครื่องยนต์ความพร้อมของนักบินระบบในการควบคุมการบินเป็นอย่างไรอะไรต่างๆสภาพเครื่องบินตัวลำตัวถังเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องพร้อม 100% จึงนำเครื่องขึ้นบินได้อย่างปลอดภัยเมื่อขึ้นสู่ฟ้าแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของนักบินกับเรื่องของสภาพอากาศในขณะนั้นซึ่งต้องตัดสินใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดคราวนี้ในส่วนของระเบียบตัวนี้นะครับ เขามีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้การเล่นเครื่องบินเล็กของขับยุของชมรมเครื่องบินเล็กอากาศโยธินนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการทั้งภาคพื้นดินภาคอากาศและก็หลักแห่งความปลอดภัยรวมถึงเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยจึงได้กำหนดกฎระเบียบนี้ขึ้นมานะครับในระเบียบนี้ก็กำหนดไว้นะครับมีนิยามศัพท์เฉพาะก็คือคำว่าบอเล็กหรือเครื่องบินเล็กเลยนะครับก็จะหมายถึงเฮลิคอปเตอร์หรือร่มบินเครื่องบินที่ย่อส่วนมาจากอากาศยานจริงตามสัดส่วนสามารถทำการบินได้จากการบังคับด้วยวิทยุบังคับทั้งนี้รวมไปถึงสิ่งอื่นๆที่สามารถทำการบินขึ้นได้จากการบังคับด้วยวิทยุเช่นกันนะครับคำว่าเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์หมายถึงส่วนที่ทำให้เกิดพลังงานขับเคลื่อนที่ติดตั้งบนเครื่องบินเล็กไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบเครื่องยนต์เจ็ตหรือว่าเครื่องยนต์จรวดหรือว่าสิ่งเทียมต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้กำเนิดเกิดพลังงานนะครับเครื่องส่งวิทยุบังคับอันนี้หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับเครื่องบินเล็กได้ในระยะไกลโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นความถี่พานะครับส่วนคำว่านักบินนะครับในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีความสามารถในการบังคับเครื่องบินเล็กให้ทำการบินได้โดยถูกต้องตามหลักวิชาการบินและก็เป็นสมาชิกของชมรมเครื่องบินเล็กอากาศโยธินเมื่อมีนักบินแล้วก็ต้องมีครูฝึกนะครับครูฝึกบินนั้นก็หมายถึงนักบินที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการบินเครื่องบินเล็กให้ผู้รับการฝึกบินได้และก็เป็นสมาชิกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีตำแหน่งผู้ช่วยนักบินหมายถึงผู้ที่ทำการช่วยเหลือนักบินเกี่ยวกับบอเล็กซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกด้วยเช่นกันส่วนอีกคำหนึ่งก็คือผู้ฝึกบินครับอันนี้ผู้ที่มีความสนใจในการเล่นเครื่องบินเล็กอยู่ในระหว่างการศึกษาความรู้ความชำนาญและก็ประสบการณ์ในการบินรวมทั้งต้องเป็นสมาชิกชมรมด้วยครับการกำหนดในการบินนะครับนักบินที่เป็นสมาชิกจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์นะครับผู้ที่เป็นนักบินจะต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติการบินจากคณะกรรมการก่อนนะครับจึงและต้องได้รับหนังสือรับรองแล้วนะครับส่วนผู้ที่จะมาเป็นนักบินนั้นจะต้องมีครูฝึกหรือนักบินเป็นผู้กำกับการบินเสมอห้ามทำการบินเดี่ยวโดยเด็ดขาดก่อนที่จะมีความชำนาญนะครับถ้ายังไม่ชำนาญบินเดี่ยวไม่ได้นะครับการปฏิบัติเมื่อมาถึงสนามบินนะครับอย่างแรกก็คือการปฏิบัติในเรื่องของที่จอดรถก็คือต้องเก็บให้เรียบร้อยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นำระบบวิทยุสื่อสารวิทยุเครื่องบินเล็กนะครับมาเช็คดูโดยจะต้องเซตให้อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนคือห้ามเปิดวิทยุเด็ดขาดนะครับจากนั้นก็นำเครื่องส่งวิทยุนะครับมารับแถบแสดงความถี่ซึ่งก็คือใบลายเส้นในการใช้ความถี่นั่นเองนะที่กองบังคับการนะครับแล้วก็เอาวิทยุไปเก็บในที่ที่ทางชมรมจัดไปให้จากนั้นก็ทำมาต้องมีข้อกำหนดในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องบินนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเช่นตรวจสอบการทำงานของระบบการบังคับต่างๆก่อนนำเครื่องส่งก่อนนำเครื่องบินขึ้นนะครับมีการควบคุมความถี่นะครับมีไม้หนีบนะครับแล้วก็กรรมการก็จะตรวจสอบวิทยุอีกทีคราวนี้ครับถ้ากรณีที่แผงควบคุมความถี่เครื่องวิทยุนั้นไม่มีไม้หนีบแสดงความถี่นั่นก็หมายความว่ามีการใช้งานเราจะนำเครื่องวิทยุออกจากที่วางไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะมีผู้นำไม้หนีบแสดงความถี่ที่ตรงกับคลื่นความถี่วิทยุเรานั้นมาคืนทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิดวิทยุซ้อนกันเครื่องบินตกนั่นเองนะครับขั้นตอนระเบียบต่างๆควบคุมชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวงจรการบินนะครับมารับมารยาทในการบินยกอย่างเช่นถ้าคุณบินมีคนใช้ความถี่ร่วมกับคุณเนี่ยเมื่อคุณลงแล้วนะครับคุณต้องรีบนำไม้หนีบความถี่มาไว้ที่หอบเข้าการบินโดยทันทีไม่เอาไปดองไว้นะครับเพื่อให้บินได้นะครับในเรื่องของการติดตั้งเครื่องยนต์การแท็กซี่แล้วก็การวิ่งขึ้นนะครับในบริเวณนั้นจะมีพื้นที่ที่ให้เจ้าของเครื่องบินนั้นไปติดเครื่องยนต์นะครับก็จะมีสตาร์เตอร์มีไรคอยอยู่นะครับคราวนี้ในการติดเครื่องยนต์ก็ต้องห้ามหันใบพัดไปทางบุคคลอื่นเพื่อป้องกันอันตรายจากใบพัดหลุดหรือว่าการหักของใบพัดนะครับคราวนี้เมื่อติดเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทดสอบการยกหัวให้ตั้งขึ้นเพื่อจะทดสอบว่าเครื่องยนต์นั้นรอบต่ำหรือไม่กำลังของมอเตอร์พอเพียงพอหรือไม่นะครับจากนั้นก็นำเครื่องไปวิ่งขึ้นนะครับในการวิ่งขึ้นต้องร้องบอกให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณสนามนะครับที่เกี่ยวข้องนักบินท่านอื่นบอกว่าเรากำลังจะทำอะไรนะครับเช่นขอทำการแท็กซี่และทำการวิ่งขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ให้วิ่งไปตามรันเวย์ไปตั้งตัวในทางวิ่งตามทิศทางที่ผู้คุมสนามกำหนดหรือว่าในทิศทางลมที่สามารถทำการวิ่งขึ้นได้นะครับข้อห้ามเด็ดขาดของที่นี่ก็คือห้ามทำการแท็กซี่จากที่เตรียมบินหรือวิ่งขึ้นโดยไม่ได้เข้าไปในตัวทางวิ่งนะครับก็คือนึกจะบินก็บินขึ้นจากที่พักหรือยังไม่ได้นะครับนอกจากมีปัญหาเรื่องของลมแล้วก็มีทิศทางที่ขวางจนไม่สามารถจะนำเครื่องบินเคลื่อนที่เข้าสู่จุดปกติได้นะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับเครื่องบินนะครับเมื่อมาแท็กซี่ถึงทางวิ่งแล้วนะครับการนำเครื่องเข้าสู่ลานจอดนะครับห้ามขับเครื่องเข้าไปนะครับจะต้องดับเครื่องแล้วก็อุ้มขึ้นไปเท่านั้นนะครับ แล้วก็ในการบินนะครับไม่ใช่บินกันได้สเปะสปานะครับที่สนามบินเล็กอากาศโยธินแห่งนี้นะครับก็กำหนดพื้นที่บินไว้แล้วเรียกก็เป็นวงจรบินนะครับวงจรบินนั้นใช้ในกรณีที่มีทิศทางของลมนะครับวงจรซ้ายนะครับถ้าลมเข้าขวามากเกินไปก็ทำการวิ่งขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่ระยะความสูงประมาณ150ฟุตนะครับบินเป็นวงรอบสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเหนือตัวนักบินนะครับไม่ใช่บินเหนือหัวนักบินนะครับมีทุกขั้นตอนครับถึงบอกว่าการเล่นเครื่องบินเล็กนั้นไม่ใช่แบบง่ายๆใครจะบินก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนละเลยนะครับการเข้าต่อวงจรบินนะครับสมมติเขาบินกันเป็นวงอยู่แล้วเราจะเข้าต่อเนี่ยเราต้องบอกผู้ควบคุมสนามด้วยนะครับว่าเราจะทำการเสริมวงจรบินนะครับต้องมีการร้องบอกด้วยไม่งั้นเพื่อนจะงงว่าทำไมมาจากไหนนะครับการเข้าลงสนามก่อนทำการบินทุกครั้งนะครับต้องบอกผู้ควบคุมหรือนักบินอื่นที่กำลังบินอยู่นะครับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนำเครื่องบินเล็กเข้าไปในสนามบินได้ครั้งนี้นะครับในขณะที่ทำการจะบินลงเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีเครื่องบินเล็กขอทำการบินลงฉุกเฉินเครื่องบินเราจะต้องฉากออกล่องงดเข้าสนามทันทีนะครับเปิดโอกาสให้เครื่องบินที่ลงฉุกเฉินนั้นลงที่สนามก่อนเราอาจจะรอดูว่าโอเคหรือไม่ยังไงเนี่ยสามารถนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะลงฉุกเฉินเราต้องหลบให้เขาลงก่อนนะครับส่วนการวิ่งขึ้นนะครับวงจรบินอะไรต่างๆนั้นอยู่ที่ทิศทางของกระแสลมเป็นหลักนะครับสนามเดียวกันเนี่ยช่วงต้นปีต้องขึ้นอีกทางหนึ่งช่วงปลายปีขึ้นอีกทางหนึ่งก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูนะฮะเพดานบินครับห้ามบินสูงเกิน400ฟุตต่อวินาทีได้400ฟุตจากพื้นดินนะครับนั่นก็คือ400ฟุตจากพื้นดินก็ประมาณ100กว่าเมตรนะครับถ้าบินสูงไปนะครับมันก็จะไปขัดขวางการบินของอากาศยานเครื่องบินฝึกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อกำหนดของที่นี่ว่าห้ามบินสูงเกิน400ฟุตนะครับแล้วก็การบินนะครับห้ามบินต่ำกว่าระยะ10ฟุตเหนืออาคารต่างๆหรือบริเวณที่เป็นที่จอดรถนะครับส่วนการปฏิบัติเมื่อเครื่องบินเล็กนั้นมีอาการบินที่เข้าใกล้กันสวนทางกันแล้วก็วิ่งตามกันเนี่ยในกรณีของเครื่องบินเล็กนะครับฮอเล็กให้หลีกทางแก่เครื่องร่องก่อนนะครับถ้าเป็นเครื่องบินเล็กทำการบินวงจรอยู่ก็ให้หลีกทางให้กับฮอเล็กแล้วก็เครื่องร่อนก่อนนะครับเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงขึ้นก็ให้หลีกทางให้บอเล็กที่มีสมรรถนะต่ำกว่าและเครื่องบินนะครับในการหลีกเลี่ยงเมื่อสวนทางกันนะครับให้หลีกไปขวานะครับของขวาเราขวาใครของมันนะครับแล้วก็เครื่องบินเล็กที่ตามมานั้นแซงไปทางด้านขวาของเครื่องบินเล็กที่อยู่ข้างหน้านะครับโอ้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเล่นกันได้สเปะสปะนะครับสภาพจราจรนี่บนท้องฟ้าก็จะมีการควบคุมการจราจรด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อมิให้สภาพการจราจรในอากาศนั้นหนาแน่นและกระสับสนเกินไปห้ามทำการบินเมื่อมีเครื่องบินเล็กอยู่บนอากาศแล้ว5เครื่องยกเว้นว่ามีเครื่องบินเล็กปีกหมุน1เครื่องบินอยู่ในขณะนั้นด้วยก็ไม่ให้ทำการบินได้ไม่เกิน6เครื่องเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูครับมีคำแนะนำเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเครื่องบินเล็กขัดข้องในขณะทำการบินขณะที่อยู่ที่พื้นครับเอาก่อนเครื่องบินก่อนเราแท็กซี่มาเนี่ยเมื่อเครื่องบินเล็กหรือเครื่องยนต์ขัดข้องในขณะที่ทำการแท็กซี่หรือในขณะที่กำลังจะตั้งตัววิ่งขึ้นนะครับห้ามทำการแก้ไขหรือว่าตรวจสอบในจุดๆนั้นหมายถึงว่าท่านสามารถเข้าไปถึงบริเวณที่เป็นเครื่องบินได้แล้วก็อุ้มเครื่องบินออกมาซ่อมข้างนอกนะครับขณะอยู่ในอากาศครับเมื่อเครื่องบินเล็กขัดข้องในอากาศจะต้องรีบเลยครับร้องบอกผู้ควบคุมสนามบินหรือว่านักบินท่านอื่นที่กำลังบินอยู่เพื่อขอลงฉุกเฉินจากนั้นให้ท่านนำเครื่องปักหัวเข้ามาลงฉุกเฉินโดยทันทีนะครับในการบินนะครับท่านผู้ฟังครับในการบินนะครับบางครั้งเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการบินลงหรือขึ้นนะครับซึ่งผู้ควบคุมสนามบินสามารถที่จะสั่งนักเครื่องบินและนักบินนะครับให้บินตามความต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นให้เปิดทางให้เครื่องบินเล็กที่ลงเชิญสามารถลงในสนามได้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในเรื่องของการฝึกบินนะครับตามระเบียบที่กำหนดไว้ละเอียดเลยนะครับการฝึกบินตรงและแนวระดับให้บินโดยความสูงไม่น้อยกว่า200ฟุตแต่ไม่เกิน400ฟุตการฝึกบินขึ้นลงนะครับการฝึกบินขั้นปลายอะไรด้วยนะครับบินอยู่ที่2ไม่ใช่200นะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่นะนะครับ200ฟุตนะครับแต่ไม่เกิน400ฟุตนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า First Flight ทดสอบเครื่องบินที่สร้างใหม่ก่อนทำการบินทดสอบทุกครั้งเนี่ยจะต้องขออนุญาตผู้ควบคุมสนามก่อนนะครับแล้วก็ในการทดสอบเนี่ยเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าต้องลงหมดก่อนเราถึงจะทดสอบได้เพื่อความปลอดภัยนะครับการป้องกันอันตรายต่อบุคคลและตนเองนะครับการเข้าชมการบินของเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุนะครับห้ามผู้ชมหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เตรียมบินเด็ดขาดนะครับห้ามนำพาหนะหรือสิ่งกีดขวางใดๆเข้าไปในบริเวณที่เตรียมบินแท็กซี่เวย์แล้วก็ทางวิ่งขึ้นโดยเด็ดขาดอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำการบินนั้นจะต้องไม่เสพของมึนเมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบินเมาไม่ขับบินไม่ได้นะครับ ในช่วงก่อนเวลาที่จะทำการบินหรือในขณะทำการบินนะครับดิ้งก็ไม่ได้ด้วยนะครับนักบินและผู้ช่วยนักบินต้องสวมหมวกนิรภัยในขณะที่เข้าไปทำการบินอันนี้บ้านเราไม่ค่อยใส่กันเลยนะครับเครื่องบินเล็กที่จะนำทำการบินนั้นต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์และอื่นไม่หลุดฉีกเป็นชิ้นๆในอากาศมีจุด CG ที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เครื่องบินจะต้องมีท่อไอเสียเพื่อจะลดเสียงนะครับคราวนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนำเครื่องขึ้นบินแล้วเนี่ยเรามาคุยในเรื่องของอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีข้อพึงระลึกไว้อย่างเดียวครับว่านักบินเครื่องบินเล็กนั่นคือจำเลยที่1 นะครับถ้าท่านบินเครื่องบินเล็กแล้วนะครับเกิดปัญหาอะไรกับใครนั่นแหละครับท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักเลยนะครับอุบัติเหตุและความเสียหายในการทำการบินเครื่องบินเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากการประมาทหรือว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยหลักในการพิจารณาความผิดของคู่กรณีจะถือเอาพฤติกรรมและสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังเวลาที่เกิดเหตุตลอดจนลักษณะนิสัยทั่วไปของทั้งสองฝ่ายเป็นตัวกำหนดครับบางกรณีความเสียหายอาจจะไม่ต้องชดใช้ให้กันและกันหรืออาจต้องใช้ทั้งพังชดใช้ทางแพ่งหรืออาจจะต้องดำเนินคดีอาญาด้วยในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินเล็กนั้นนะครับไม่ว่าจะมีการเจตนาให้เกิดขึ้นหรือไม่เจตนาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับเว้นแต่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยคราวนี้พอเวลาเรามาดูว่าถ้าเกิดการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีเครื่องบินชนกันบนท้องฟ้าเราจะเคลียร์กันอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยครับถ้ากรณีที่มีคนบินอยู่แล้วมีผู้อื่นเปิดเครื่องวิทยุโดยไม่มีไม้หนีบแสดงความถี่เป็นเหตุให้เครื่องบินที่กำลังบินนั้นตกนะครับจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้เฉ่งแน่นอนต่อมาครับถ้ากรณีของเครื่องบินเล็กบินชนกันกลางอากาศบินชนกันในขณะที่ทำการบินอยู่ในอากาศนะครับนักบินหรือเจ้าของบินทุกฝ่ายก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่กันและกันนะครับคือชนกันแล้วไม่ต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าตุ่มค่าอะไรเดียวยุ่งเลยนะครับชนแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับแต่ในกรณีที่มีการทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือเจ้าของบอเล็กทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันในการชดใช้ค่าเสียหายนะครับนอกจากว่าผู้เสียหายจะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางชมรมเครื่องบินเล็กอากาศโยธินนะครับในการลงของเครื่องบินเล็กในกรณีที่ลงฉุกเฉินนะครับนักบินต้องร้องบอกเพื่อทำการบินขอบินลงฉุกเฉินแล้วก็หลังจากเมื่อเครื่องบินแล้วนะครับลงถึงพื้นแล้วก็ต้องทำการแท็กซี่หรือทดลองให้เครื่องบินนั้นสามารถวิ่งได้โดยไม่ใช่แท็กซี่กลับเข้ามาที่เตรียมบินเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันก็เป็นการประมวลมาจากสภาพการใช้งานจริงแล้วก็เป็นการป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นในการเล่นเครื่องบินเล็กซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นงานอดิเรกที่สนุกนะครับแต่หากเกิดท่านไม่มีวินัยอะไรเลยเนี่ยนะครับการบินการเล่นเครื่องบินเล็กของท่านในวันนั้นก็จะหมดสนุกไปในทันทีครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะฮะกฎกติกามารยาทในการเล่นเครื่องบินเล็กแล้วก็ระเบียบหลักๆเลยนะครับของสนามบินเล็กทุ่งสีกันพักกันสักครู่กับเพลงสนุกๆ นะครับฟังดูสบายๆของมาริลาบาซิเลียนเพลงนี้นานมากแล้วแต่ความหมายที่ดียังคงอยู่ปลายฟ้าครับ
สายสัมพันธ์ท่ามกลางความฝันของเราดาวน้อยโปรดลอยมาลงตรงหัวใจเก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกล แทนจิตใจมากมายเท่าคำนี้เลยดาวน้อยโปรดลอยมาลงตรงหัวใจเก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกลปลายฟ้า
ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการไปหาน่าสนุกนั่นก็คือช่วงลอยลมบนครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ลอยลมบนเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการก้าวเข้าสู่สายงานด้านการบินมาฝากกันนะครับสายงานด้านการบินนะครับเป็นสาขาที่สาขาอาชีพที่มีเกียรติมีรายได้ดีและก็ไปถึงจุดนี้ได้ยากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามไม่เกินความสามารถหากท่านใดลูกหลานท่านชอบขึ้นมานะครับมีแรงบันดาลใจมีแอร์มายมีเครื่องบินเป็นอนุภาคของเครื่องบินวิ่งอยู่ในกระแสเลือดนะครับเราเรียกว่ามีเลือดนักบินหรือเลือดการบินอยู่เดินให้ถูกทางต่อยอดให้ถูกต้องท่านสามารถเข้าสู่สายงานอาชีพด้านการบินได้แน่นอนรับรองว่าสบายไปทั้งครอบครัวเลยนะครับถ้าเกิดท่านอยู่ในสายงานด้านการบินเนี่ยอะไรก็ตามที่ท่านทำกับเครื่องบินเนี่ยนะครับรายได้ดีทั้งนั้นนะครับสบายด้วยนะครับแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นนะครับมันต้องมีการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งวิชานะครับสถานศึกษาต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาลัยสถาบันต่างๆเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบินนะครับวันนี้รายการช่วงลอยลมบนก็จะนำมาฝากกันนะครับหลักๆเลยครับถ้าจะพูดถึงการทำงานด้านการบินก็คงไม่พ้นที่นี่นะครับนั่นก็คือเรื่องนั่นคือสถานที่ที่เรียกว่าสถาบันการบินพลเรือนนะครับซึ่งสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงใกล้ๆกรมการขนส่งทางบกนะครับตรงตลาดหมอชิดตรงนั้นนะครับก็จะมีตรงนั้นเป็นโรงเรียนการบินเลยนะครับข้างหน้าก็จะเห็นเครื่องบินจอดโชว์อยู่หนึ่งลำนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ข้างในนี่ก็จะมีเป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบินนะครับแล้วก็มีนักเรียนด้วยนักเรียนชุดเรียนโรงเรียนนี้หล่อมากเท่มากเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นสีขาวมีซองใส่อินทูนูที่บ่ามีบ้างนะครับเท่นะครับเสื้อมีกระเป๋าอยากเรียนจังเลยถ้าใครใฝ่ฝันนะครับอันนี้มีนะครับหลักสูตรก็มีอยากหลากหลายหลักสูตรนะครับถ้าเป็นหลักสูตรภาคพื้นก็จะมีหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตประกอบด้วย3สาขาวิชาใช้ระยะเวลาการศึกษา4ปีด้วยกันนะครับสาขาแรกก็คือสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศนะครับ Air Traffic Management Program สาขาที่2ครับเป็นสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยานนะครับ Airport Management Programอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับ Air Cargo Management Program ทั้งหมดนี้นะครับอันนี้เรียน4ปีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็ประกอบด้วย1สาขาวิชาระยะเวลา4ปีนั่นก็คือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบินซึ่งอันนี้นะครับ Aviation Electronics อันนี้ที่มสท.เราก็มีคนจบอันนี้1คนนะนะครับเป็นช่างเทคนิคอยู่ที่สำนักเทคโนนี่แหละนะครับหลักสูตรอนุปริญญาได้รับการรับรองจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับICAO จำนวน3หลักสูตรระยะเวลาการศึกษานั้น2ปีครึ่งก็คือหลักสูตรฝึกอบรมในช่างภาคพื้นหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบินและก็หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารการบินสถาบันการบินพลเรือนครับตั้งอยู่ที่เลขที่1032/355ถนนพหลโยธินแขวงจอมทองเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับจุดเด่นของสถาบันการบินพลเรือนแห่งนี้นะครับก็คือมีห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิชามีเครื่องบินให้ทดลองซ่อมกันได้จริงๆแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ด้วยนะครับต่อมาครับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใกล้ๆกันนั่นเองนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับหลักสูตรการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานมหาวิทยาลัยเซนจอนร่วมมือกับทางวิชาการกับบริษัท Aero Asia Aviation จำกัดนะครับดำเนินโครงการหลักสูตรการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับ Aviation Management นะครับ Aviation ขออภัยครับ Aviation Maintenance Management เนื้อหาหลักสูตรก็ประกอบด้วยวิชาการด้านวิศวกรรมอากาศยานเทคนิควิศวกรรมอากาศยานและก็ด้านการบริหารซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ถึงทางด้านวิศวกรรมอากาศยานที่สำคัญทางด้านเทคนิคและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงภาพรวมของการบริหารงานในระดับผู้บริหารด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสอบถามข้อมูลก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนะครับใกล้ๆนี่เองนะครับ